vores evne til at fantasere er noget af det allerførste, man ser afbildet i hulemalerier, for eksempel. Så man tænker faktisk, at det, at man kan forestille sig ting, udvikler dans og billedkunst og senere hen skriftsprog. Men hele den evolution af tanken, mener man, hører sammen med, at man forestiller sig, hvad der ikke er. Imagining the impossible.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Tor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til podcastserien Mit Store Spørgsmål. I dag med dig, Rikke Schubert. Du er forsker og lektor på Syddansk Universitet, og du forsker blandt andet i det, du kalder det fantastiske, og hvordan det har fået en større plads i fiktion, både sådan litteraturmæssigt og i tv-serier. Og det har du gjort med en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Velkommen til.
Tak.
Hvad er dit store spørgsmål?
Mit store spørgsmål er, hvad vi kan bruge det fantastiske til. Og med det fantastiske definerer jeg det som det, hvor man bryder med naturlovene. Og det vil sige, at det fantastiske er, hvis man nu ikke tror på Gud, så er et mirakel fantastisk. Et spøgelse er fantastisk, hvis man ikke tror, der findes spøgelser. Det er lettere at sige drager, hører til det fantastiske, vampyrer, forestillinger om tidsrejser, parallelle verdener. Så alt det, der bryder med grundlovene, som man godt ved, det her kan ikke lade sig gøre. Ergo er det fantastisk.
Grunden til, hvis man sidder og undrer sig over larmen i baggrunden, det er, fordi vi er trukket ned til den lille havfrue her i Københavns Havn. Hun hører vel også ind under noget af det, som er det fantastiske.
Det gør hun da, og H.C. Andersen er jo vores mest kendte eventyr for tæller. Og jeg vil gætte på, at den lille havfrue er verdens mest kendte eventyr. Og eventyr hører til det fantastiske, ligesom overnaturlige gyserfilm for eksempel også gør. Så det fantastiske dækker egentlig over en række undergenre, hvor vi har eventyr, overnaturligt gys, og vi har science fiction selvfølgelig. Og så har man det, man kan kalde for ligesom weird, som Franz Kafka med forvandlingen med en mand, der vågner op og er blevet til en bille. Men i øvrigt er novellen skrevet på en helt realistisk måde. Så han vågner op og kan ikke gå på arbejde, fordi han er desværre blevet til en bille og ligger i sin seng og kan ikke komme ud af døren.
Hvad er det med det her fantastiske, der fascinerer dig sådan?
Altså fra jeg var helt lille, så husker jeg simpelthen, da jeg var 6 år, kunne læse bøger. Og noget af det første, jeg læste, det var Ringenes Herre og Hobbiten. Og den her optagethed, på engelsk siger man også, what if? Hvad nu hvis? Så det her tankeeksperiment, hvad nu hvis du og jeg havde vinger på at kunne flyve? Hvad nu hvis der eksisterede nogle guder, og man kunne bede til dem, og de kunne udvirke mirakler? Hvad nu hvis man kunne rejse i tid og gå tilbage og ændre noget, der var sket, man gerne ville lave om på? Men hele den her, hvad nu hvis? Og det at stille spørgsmål ved verden, som den er nu, er en meget unik ting, som vi mennesker er den eneste art på jorden, der gør. Og det her at stille spørgsmål ved verden og sige, hvad nu hvis noget var anderledes? Så tænker man, kan jeg selv påvirke det? Og egentlig er det nærmest den samme ting, om man siger, kan jeg selv påvirke det ved at bede til Gud, eller kan jeg selv påvirke det ved at forske og måske udvikle medicin mod kræft? Det med, kan jeg selv gøre noget for at frembringe den virkelighed, jeg godt kunne ønske mig? Og den virkelighed kunne så enten være, at man tror på Gud, eller man gerne vil lave forskning.
Det er så vandflyveren, der lige hvad vi lige skal lade den slukke et øjeblik. Ja.
Du sagde før, at noget af det, du rigtig gerne kunne tænke dig at få svar på, det er, hvad skal vi med det fantastiske? Har du fundet ud af det?
Jeg er i hvert fald blevet klogere på det. Og man bliver jo kun klogere, hvis man søger svar. Inden man spørger, hvad kan vi bruge det til, så er man egentlig nødt til at kigge på, hvordan ser det ud? Hvordan laver vi det fantastiske? Hvordan skaber kunstnere det fantastiske? Den her kreative proces. Og så når man ligesom ser på den her kreative proces, så ser man, hvilke produkter skaber de så, og hvad bruger vi produkterne til. Det interessante ved det fantastiske, det er, at det er meget ligesom forskning. At man kan egentlig, at det er nødt til at være formålsløst, men det er værdibaseret. Det vil sige, at man stiller nogle spørgsmål, man rigtig gerne vil have svar på, men man ved ikke, om man får noget svar. Det er lidt ligesom, hvis man beder til Gud eller begynder at forske ny medicin. Man er nødt til at prøve en hel masse gange. Og med hensyn til det fantastiske, så tror jeg, at det vi tænker er, at det er i processen at lege med de der idéer. Jo bedre vi bliver til at sige, hvad nu hvis der var det her, jo bedre vi bliver til at stille de her spørgsmål. Og inden for den fantastiske ramme, kan man sige, at så kan man lege fuldstændig uden grænser. Man kan sige, hvad nu hvis vi havde englevinger? Hvad nu hvis man var vampyr? Hele den eksperimentering og den leg. Altså ikke kun, at man vil noget bestemt, men også, at man leger med, at verden kan se forskellig ud. Det udvider vores verden. Det gør den større, det gør den rigere, det gør den mere mangfoldig. Jeg har selv en idé om, at det er positivt, men det, de kræfter, der ligger i det fantastiske, de her kræfter til at udfordre verden og til at ville forandre verden og til at gøre verden til et bedre sted, de kræfter kan desværre lige så vel bruges af folk, du ikke er enige med, som vil noget andet. Så hvis man tænker ideologi eller politik, det er ligesom med forskning. Den samme forskning, der kan udvikle bomber, de bomber kan jo smides på den ene og den anden side. Så forskning er egentlig først en idé om at forandre verden. Oppenheimer for eksempel har jo lige haft premiere, ikke? Men den viser jo, at man leverer nogle, man stiller nogle spørgsmål, og man leverer nogle svar, og de svar kan bruges på forskellige vis. Personligt, hvis vi tager det ned i det private liv, så ser jeg, at med streaming og med streamingtjenester og den nye måde at producere på, så kan man se, at det folk efterspørger, det er de fantastiske ting. Så er der sket en eksplosion i serier med zombier og med vampyrer og med tidsrejser og med steder, du går hen, og pludselig vender de døde tilbage. Og det er både på statslige produktionsselskaber og kommercielle. Streaming gør, at alle folk kan gå ind og se ting, og det vil sige, at en niche-serie, hvor man tænker, ej, den kan man ikke producere, for der er ikke særlig mange, der vil se det. Men hvis der er en niche, et niche-publikum i Danmark og Spanien og Rusland og alle mulige lande, så er der nok. Så derfor kan man producere nu noget, man tidligere vil sige, det kan vi ikke lave. Det interessante ved det fantastiske er, at det faktisk appellerer til alle aldersgrupper og lige meget til begge køn. Og det tror jeg er, fordi den her drift til at spørge, hvad nu hvis dyrene kunne tale? Hvis jeg kunne tale med mit kæledyr og med de andre dyr? Eller hvad nu hvis legetøjet kunne tale? Alle de der ting. Og jeg tror, hvis man går tilbage til oprindelsen, så har den her drivkraft mod at stille spørgsmål til verden. De evolutionsforskere, der arbejder med litteratur for eksempel, de siger, at vores evne til at fantasere er noget af det allerførste, man ser afbildet i hulemalerier for eksempel, som er 35.000 år gamle. Det er noget, man tænker, det må være en shaman, der taler med dyrene, for man har afbildninger af nogen, der kommunikerer med dyr. Så man tænker faktisk, man spekulerer, at det, at man kan forestille sig ting, at man for eksempel kommunikerer med dyrene, hele det tankesæt udvikler dans og billedkunst og senere hen skriftsprog, men hele den evolution af tanken mener man hører sammen med den her at man forestiller sig hvad der ikke er. Imagining the impossible.
Så det, jeg hører dig sige, det er, at den her fantasiverden, eller hvad vi skal kalde det, det fantastiske, som du selv kalder det, det i virkeligheden er med til at drive udviklingen af os som mennesker og som samfund fremad.
Det er med til at drive udviklingen af fantasien og forestillinger. Man kan så spørge, om vi nu er endt et sted, hvor menneskene desværre bruger den fantasi og den forskning, de evner, vi har til at producere ting og til at interagere med vores verden, at det måske desværre endte et sted, hvor at nu vi så ved at ødelægge vores verden. Sådan, så den tid, der kommer efter os, det vil være en ny art. Altså, men der bliver man filosofisk og politisk, fordi det fantastiske tjener først og fremmest til at udforske.
Jeg har også kunne konstatere, at det ligesom er vokset i omfang gennem de der 10-15 år, vi har haft streamingtjenesten. Der bliver mere og mere af det, samtidig med, at verden jo også bliver mere og mere kompleks, og måske også sværere og sværere. Så kunne man også sige, at det, vi skal med det, også er et element af eskapisme, altså af flugt fra hverdagslivet?
Nej, tværtimod, vil jeg sige. Altså, hvis man... Det er jo en interessant ting, du siger der, ikke, når du siger eskapisme. Fordi folk har det jo med, at det, de ikke selv synes er værd at bruge tiden på, synes de er eskapisme for de andre. Så hvis du ikke ser reality-tv som gift ved første blik, så synes du, når andre ser det, at det er eskapisme, fordi de spilder der tiden med at sidde og se det, for det fører ikke til noget. Og så jeg vil simpelthen prøve at... Lad være med at sige, hvad andre laver, det er eskapisme. Men nej, det fantastiske. Eller også vil jeg sige det på en anden måde. Alt, hvad du laver, kan være eskapisme, hvis det betyder, at du ikke laver det, der er vigtigt for dig at lave. Jeg vil sige for eksempel for typisk for børn og unge, men der vil jeg altså også sige for voksne. Men børn elsker jo eventyr. De elsker jo fortællinger, som er fantastiske. Om havfruer, om monstre og... dyr, der kan tale og sådan noget. Og det er jo fordi, at det for børn er med til at udvikle deres interaktion med verdenen. At det, at de kan tale med ting, de taler med deres eget legetøj. Jeg har selv haft to børn, så jeg ved udmærket, at de jo sidder og har samtaler med deres legetøj. Det er jo ikke sådan, at vi tænker, ej, det er eskapisme. Smid du den dukke væk, og nu skal vi hen og købe ind. Og sjovt nok, for nu er det med eskapisme, det provokerer mig en lille smule. Det fantastiske, og det at lege og eksperimentere, det er godt for os hele livet igennem. Og man kan sige, jo ældre du bliver, jo bedre er det at blive ved med at træne. Og der er det lidt ligesom, de siger, for at du ikke skal få Alzheimer's, så skal du helst lære noget nyt. Så det er godt at spille skak, for eksempel, fordi det udfordrer din hjerne. Det er også godt at lære computerting, at lære musik. Altså, at du udfordrer din hjerne med noget, den ikke allerede kender. Og det fantastiske er jo en unik ting, fordi det netop kan udfordre og give nogle nye briller at se din verden med.
Hvordan har det her udviklet sig hen over årene? Altså nu sidder vi jo her og kan kigge over på den lille havfrue, og selve afstøbningen af hende, eller afbildningen af hende, er jo ikke 150 år gammel, men det er vel ved at være omkring 150 år siden, at H.C. Andersen skrev det oprindelige Den Lille Havfrue-eventyr. Hvordan har afbildningen, eller det her med det fantastiske univers, hvordan har det ændret sig hen over tid? Kan man sige noget om det?
Der er i hvert fald sket et skifte fra, at vi holdt op med at tro på det overnaturlige. I middelalderen troede man jo for eksempel på hekse. Så helt bogstaveligt troede man jo på Gud og fanden og brændte folk på bålet. For man kunne også brænde dem for at være varulv. For eksempel. Så der var også varulve-retssager. Men man troede jo på det. Der, hvor man holder op, man kan sige oplysningstiden, men egentlig ret sent i oplysningstiden, så omkring 1800-tallet, hvor man holder op med at tro på det overnaturlige, der skiftede det fantastiske fra at være en egentlig sådan religiøs ting. Så i bibelfortællinger, og dem, der troede på Gud og fanden og så videre, til at gå over og blive en litterær ting. Altså noget, man digter med, hvor man ved, at digtningen er digtning. Det er noget, mennesker finder på. Der skifter det fantastiske sfære, kan man sige. Men mit gæt er faktisk, at det bliver ved med at være betydningsfuldt, fordi det er det, vi bruger til at tænke med. Det er vitterligt det, mange folk bruger til at lege i tankerne med det her, hvad nu hvis. Men det skifter status fra at have været del af... Man kan nærmest ikke sige ideologi, men det religiøse, ikke? Og det religiøse har ikke været religiøst, fordi det har været sådan, man troede, verden var. Så egentlig har det naturvidenskabelige eller grundlovene har skiftet fra at være Gud kunne virke mirakler, eller Satan kunne lave forbandelser, til at der er grundlovene, og dem kan man måle. Og der skifter det fantastiske, man kan sige, vi kommer også ind i en kultur, hvor man får ligesom en fin kultur, og så en lav, eller masse, eller borgerkultur, eller hvad man kalder det. Der er ligesom noget, der er fint, og der er noget, der er til pøblen, for eksempel Netflix. Og så får man ligesom sådan nogle andre diskussioner omkring det fantastiske. Så hvis det fantastiske er kunst, ligesom Kafkas forvandlingen, modernistisk kunst her, så er det fint, men hvis det er en tv-serie, amerikansk produceret, kommerciel, True Blood, så er det ikke fint. Så det fantastiske får en mere blandet status.
Men der er vel ikke nogen tvivl om, at det, som du selv sagde tidligere, fylder mere i mediebilledet og populærkulturen i øjeblikket, end det har gjort tidligere. Og en af grundene, siger du, det er på grund af distributionsændringerne, eller de andre distributionsvilkår, som simpelthen betyder, at man bedre kan se, at der er flere, der kan lide det. Men er der også noget i tiden, som gør, at det ligesom dukker op?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Mit gæt er, at appellen fra det fantastiske er altid virkelig stærk. Det er faktisk sådan evolutionært set, så alt det, der bryder et mønster, påkalder sig opmærksomhed. Og det, der er karakteristisk ved det fantastiske, det er, at det bryder en naturlov. Ergo, så stimulerer det curiosity. Og curiosity er en af vores seks, dybest set, følelser. Inden for forskning i følelser, mener man, at interesse og nysgerrighed er en følelse, og den er medfødt, det vil sige, at den er universel. Alle mennesker på hele kloden er per instinkt nysgerrige. Og når et mønster bliver brudt, så er vores instinktive reaktion at gå hen og stikke hovedet ned til det, og om muligt også at tage det op og proppe det i munden, smage på det eller lugte det til det. Men man kunne måske godt sige, at vi i dag lever i en verden, der aldrig har forandret sig så hastigt, som den gør i dag.
Når man er alene, hvad er det så, det gør ved os? Eller hvor er det ligger henne i vores bevidsthed, det her fantastiske?
Det er jo ikke det fantastiske, der ligger i os. Det er det, at tanken søger efter forklaringer på noget, den oplever som et brud. Så hvis du for eksempel er alene i sommerhus, og det er mørkt, og du hører bankelyd, så skal der ikke så meget til, at du tænker sådan, Gud ved, hvad de bankelyd er, fordi der er jo ikke andre end mig. Men tanken gør det, at den søger ud og finder forklaringer, og hvis den ikke lige kan finde nogle rationelle forklaringer, så finder den nogle irrationelle forklaringer eller nogle overnaturlige forklaringer. Så er det, man tænker, der er faktisk spøgelser.
Og hvad skal vi som samfund med den her viden?
Jeg tænker jo, at det kommer an på, hvad man vil som samfund. Om man vil optimere, hvis målet er, at man skal have en højere løn, at man skal stille større krav, at man skal have større bolig, større hus, ja, så vil man gerne have mere. Hvis man gerne vil have det sjovere, så er det fantastiske klart vejen frem til at lege mere og have det sjovere og blive beriget i ånden. Og også blive beriget socialt, fordi de fleste fantastiske ting er nogen, der fungerer rigtig godt sammen med andre. Så det er fortællinger, man fortæller til hinanden. Det er film og tv-serier og kunst, man laver til hinanden, og som man laver i fællesskab. Helt ned til de gamle hulemalerier, som jo ikke var ment til, her står jeg nede i min egen lille hule, I må ikke kigge på, hvad jeg maler. Det var ligesom her. Så, og man mener faktisk, at allerede dengang, for 35.000 år siden, kunne det faktisk være, at man havde en funktion, som var, at der var den, der var god til at male på klippevægge. Og så var det måske dem, der var gode til at gå på jagt, der var dem, der var gode til forskellige ting. Men der var så også ligesom den, der var kunstner, eller shaman, eller den, der kunne tale med dyrene. Så det fantastiske. Jeg er ikke sikker på, at det gør os rigere, med mindre man tæmmer det, og egentlig misbruger det. Ligesom man kan misbruge forskningen til at lave bomber. Og man kan også misbruge det fantastiske til at sige, at min religion er den eneste rigtige religion, og har religionskrige. Men hvis man bruger det fantastiske på den måde, Jeg tænker, at det evolutionært er ment, så er det til at lege mere og have det sjovere og blive klogere på livet og på hinanden og på at få en masse farver ind i det liv, man lever.
Og den kommercialisering, der sker af det, den oplever du ikke som noget problem?
Det er et svært spørgsmål at svare på, fordi Hemingway levede også af at sælge det, han skrev. Og fra han var helt ung, vidste han jo, at han ville leve af at skrive. Så han leverede jo også, hvad han tænkte, han kunne sælge. Han tænkte så, at han leverede det, der var, som han var bedst til. Ergo fik han den her, fra starten af, den her Hemingwayske stil, som han virkelig holdt sig til. Men han var absolut kommerciel. Han gik meget op i filmrettighederne til hans bøger, det hele. Så jeg er ikke sikker på, at der behøver at være en modsætning mellem at være kreativ og være kommerciel. Men alt kreativt kan sagtens misbruges. Men det kan det ikke kreative også. Altså vores kapitalistiske kultur kan misbruge ting. Og hele diskussionen om, at misbruge ting er en svær diskussion, fordi man kan sige, at de samfund, der ikke var demokratier. Så jeg tror, det måske er at stille et spørgsmål lidt forkert om det bliver misbrugt.
Ja, og det er heller ikke sådan, at der skal være et problem i alting, så det var slet ikke det, jeg sad og fiskede efter. Det var mere sådan en tanke, om man kunne forestille sig, at der skete en ensretning, som løber i halen på den der kommercialisering, fordi at man ser, at det er det her, der virker, det er det her, vi kan sælge billetter på, så prøver vi at gentage eller replikere det, og dermed bliver det feltet af mærkværdighed og det fantastiske ligesom smallere og smallere, fordi det her det mainstream fantastiske er, hvis man kan bruge sådan et begreb.
Sådan tror jeg egentlig altid, det har været fra, at vores kultur blev et produkt, egentlig med kapitalismen, ikke? Så tanken om, at du ligesom køber en bog, og du ved godt, du har købt en bog som en underholdningsting, hvor tidligere inden kapitalismen, så kunne folk jo faktisk bare ikke læse, fordi der var ingen grund til at lave bøger til at sælge til dem, fordi de ikke råd til at købe dem. Så hele den der logik, vi har kunnet læse og skrive i mange tusind år, men det behøver man ikke lære folk, fordi de skulle jo egentlig bare arbejde, så hvad, de havde ikke brug for det. Så jeg tænker, at udviklingen er i sådan nogle hak, der er ligesom perioder, hvor man siger, at dengang var det hele godt. Der blomstrede kulturerne med romantikerne, kom der nye perspektiver på livet, og Rousseau, der mente barnets uskyld, osv. osv. Og alle tankerne, når man kender til dem, så bliver de suget op i, hvad skal man sige, magtens struktur, som vil egentlig bruge, magten vil gerne bruge, hvad den kan til at styre med. Så helt enkelt er det, at når ting bliver tilgængelige for dem, der har magten, og dem, der vil enten styre eller tjene penge, så bliver de brugt. Så ting som zen-buddhisme og mindfulness, det bliver nu brugt af alle arbejdspladser, sådan at hvis du er stresset, så har vi også kurser i mindfulness. Og vi kan også lege med hinanden og lave sådan nogle legeøvelser. Sådan så forskning i leg viser for eksempel, at leg gør os glade og gør os kreative og får os til at glemme tiden. Og det vil arbejdspladsen jo gerne have, fordi så, hvis vi glemmer det, så lægger vi al vores arbejdstid på arbejdspladsen, al vores tid. Så alt kan misbruges.
Rikke Schubert, vi skal til at slutte af. Hvad er det næste store spørgsmål, du godt kunne tænke dig at få svar på?
Mit nye spørgsmål er, hvordan undgår man, at det bare bliver misbrugt, og i stedet for at få foldet det ud, så vi alle sammen kan bruge det meget mere?
Det lyder super spændende. Det glæder jeg mig til at følge. Tak fordi du ville være med her.
Tak.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål. Produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.